Ohjelman tarjoaa Pasanbox Viisas elämä.
Oikein hyvää tiistai-iltapäivää tältä erittäin saunatunnelmaisesta Radio Helsingin studiosta. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet Vaiheessa lähetystä. Tänään aiheena on vuosi 2012, siihen liittyvät ennustukset ja maailmanlopun profetiat. Maailma ei loppunut, mutta mitä oikeasti tapahtui. Vieraana studiossa on Beginning of a New Era -elokuvan tuottaja Tuomas Kytömäki, ja elokuva tosiaan kertoo tästä aiheesta, ja sitä varten on haastateltu asiantuntijoita ja opettajia ympäri maailmaa. Tuomas Kytömäki kertoo meille tästä aiheesta siis tänään Vaiheessa lähetyksessä. Avausbiisi oli Dan Reading End of the World, ja kiitämme myös Didieria viimeisestä 2 tunnista. Et tosiaan varmaan ole voinut välttyä kuulemasta vuoteen 2012 liittyviä ennustuksia, joista suuri osa povasi maailman loppua tapahtuvaksi 21. joulukuuta 2012. Maija-kalenterin päättyminen oli profetioista tunnetuin, mutta myös monet muut kulttuurit ovat pitäneet päivämäärää merkittävänä. Kyseinen merkintä löytyy nimittäin muun muassa esimerkiksi sekä kiinalaisesta I Chingistä että antiikin orakkeleiden ja Merlin velhon ennustuksista ja kalentereista. Mutta jos nyt ei ajatella konkreettista maailmanloppua, niin vuoteen 2012 on etenkin New Age-filosofiassa liitetty myös paljon ihmiskunnan tietoisuuteen ja niin sanottuun pimeyden ja valon tasapainoon liittyvää tematiikkaa. Yhteisörahoituksella tuotettava Beginning of a New Era -elokuva käsittelee aihetta useista näkökulmista kantavana teemanaan se, että tässä ajassa ihmiskunta alkaa herätä uuteen valoisampaan aikakauteen ja löytää todellisen luontonsa. Elokuva tarkastelee kysymyksiä siitä, voisimmeko olla sekä yksilötasolla että kollektiivisesti jotain muuta kuin rahanahneita, luonnonvaroja ja toisia ihmisiä riistäviä olentoja. Voisiko olla mahdollista, että olemassaololla onkin joku syvempi tai korkeampi tarkoitus? Tervetuloa studioon, Tuomas Kytömäki.
Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, Mili, ja oikein helteistä ja ihanaa tiistaita kaikille kuulijoille.
Ehkä pyydän tässä vaiheessa kaikilta kuuntelijoilta niin meidän molempien puolesta anteeksi kaikkia mahdollisia lapsuksia. Nimittäin täällä studiossa on todella kuuma. Ja juttelin tuossa ennen lähetystä Anna Kadian kanssa, joka sanoi, että hänellä oli ollut tänään välillä semmoinen olo, että ei muista, miten lause loppuu silloin, kun sen aloittaa. Eli vähän samat tunnelmat täällä, mutta hyvä fiilis. Tuomas Kytömäki, oot tosiaan mukana tuottamassa Beginning of a New Era-elokuvaa. Yhteisörahoituksella tehtävää. Haluatko kertoa vähän tästä projektista?
Joo, oikein mielellään. Mulle tuli tuossa äsken, kun puhuit tuosta helteestä, niin tuli tämä Spike Lee-elokuva, tämä kuuma päivä. Siinä oli vähän samanlaista tematiikkaa. Et aikamoinen helleaalto tosiaan meitä täällä koettelee kautta ihastuttaa perspektiivistä riippuen. Mutta tosiaan me ollaan tekemässä dokumenttielokuvaa, Beginning of a New Era, nimenomaan tästä Maijojen profetioista liittyen tähän vuoteen 2012 ja ennen kaikkea sitten sen jälkeen. Eli näitä aikoja, mitä juuri nyt tässä elämme ja minkälaisia aikoja kenties tulemme kohtaamaan. Ja meillä tosiaan on niin kuin vahva kanta siihen, että vaikka tietysti mediaa ja muuta seuraamalla, niin ei välttämättä aina tunnu siltä, että tässä elettäisiin nyt jotain kultaisen ajan alkuja, että päinvastoin tuntuu välillä, että niin kuin vaan tuo pimeys niin sanotusti kasvaa, mutta tietysti nämä on kaikki perspektiivikysymyksiä ja miten asiaan suhtautuu, mutta me vahvasti uskotaan, että tässä niin kuin meissä jokaisessa itsessämme niin kuin vanha viisaus sanoo, että muuta ensin itsesi muuttaaksesi maailmaan, että meillä niin kuin on erittäin konkreettiset mahdollisuudet siihen sekä niin kuin kollektiivina että sitten yksilöinä, jotta me niin kuin nopeammin pääsemme tämmöiseen parempaan ja inhimillisempään aikaan, joka ei välttämättä sitten seuraa niin vahvasti kapitalismin viitoittamaa tietä niin, tai tämmöisen kasvavan rahatalouden. Niin tästä ehkä elokuva kertoo, mutta sitä tarkastellaan tämmöisestä tosiaan niin kuin Maijojen profetioiden kautta. Ja niin kuin mainitsit tosiaan nämä samoja profetioita ja varsinkin tämä päivämäärä löytyy yli 30 muinaiskulttuurista, eli niin kuin ystävämme kanssa sanomme usein, niin että erikoisagentti ei usko sattumiin. Ja varsinkaan tässä kohtaa, niin en usko, että se tosiaan on sattumaa, että siitä niin monet kulttuurit ja tämmöiset muinaiset superkulttuurit on puhunut.
Puhutaan tämän lähetyksen aikana lisää niistä superkulttuureista, mitä niihin sisältyy ja millaisia ajatuksia sulla siitä on, Tuomas Kytömäki. Kiinnostaa kuitenkin tässä alussa vielä kysyä sitä, että miksi te olette tarttunut tähän aiheeseen?
No, tämä on äärimmäisen tärkeä aihe tietysti näinä päivinä. Mutta alun perin tämä sai innostuksen siitä, että tämä kyseinen päivämäärä, siis kauan ennen kuin se sitten tulikaan kohdalle, niin jollain tavalla herätti kauheasti kiinnostusta sekä sitten omalla tahollani, että silloin ei ollut vielä oltu tavattu ohjaaja Olli Ylisen kanssa. Hän myös teki omaa seikkailua ja tutkimusta aiheesta siellä ja jo meillä molemmilla aikoinaan, vaikka tietysti kukaan ei voinut ennustaa, että mitä silloin tapahtuu, ja ehkä niin kuin suurin yllätys, mikä oli, niin ihmiset kuvitteli, että silloin tapahtuu, mitä sitten tapahtuukin, niin tavallaan kertaheitolla, että sinä päivänä niin kuin kaikki muuttuu tai mullistuu, että on se sitten suunta mikä tahansa. Mutta meillä oli sitten tietysti hyvin paljon positiivisemmat ajatukset tähän, eli että kyseessä ei missään nimessä ole se maailman loppu, ja itse asiassa tämä on koko maailman loppu. Pitchiniin on saanut tämmöisen erään Maija-tutkijan lauseesta, tai itse asiassa niin kuin puolikkaasta lauseesta, jonka hän heitti vähän huumorilla 60-luvulla, johon sitten tietysti media sensaatiohakuisena tarttui ja rupesi sitä sitten pitsaamaan, mutta tosiaan niin molemmat meistä, sekä ohjaaja Olli että allekirjoittanut, niin ollaan oltu hyvin pitkään jo juuri näistä muinaisista kulttuureista kiinnostuneita ja ehkä just siitä, että miten heillä on ollut niin valtaisa tieto niin kuin moneenkin asiaan, mitä sitten ehkä nykyhistorioitsijat sekä nykymedia ei oikein otakaan esille, että mitä kaikkea siellä heillä on sitten ollut. Mutta tästä tämä alkoi ja nyt tämä itse asiassa tämä niin kuin vähän tarina on muuttunut tässä lennossa, koska sen aluksi piti olla tavallaan vaan enemmän vähän dokumentaarinen tapahtuma siitä, koska me tosiaan matkustettiin sitten sinne Meksikoon hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää näille temppeleille, jossa tämä esimerkiksi tämä kuuluisa Maija-kalenteri on niin kuin saanut alkunsa, eli kuningas Pakalin toimesta tuolla Palengessa, ja me oltiin kolmessa paikassa todistamassa siellä sitten tätä ajan vanhan syklin vaihdosta uuteen, mutta sitten kun ei tosiaan konkreettisesti ehkä sitten tapahtunut, siellä tapahtui vaikka mitä ja siitä pitäisi puhua sitten ihan oman lähetyksen verran, mutta elokuvassa siitä sitten enemmän. Mutta sitten tosiaan, että kun nämä muutokset tulee pikkuhiljaa, esimerkiksi suuret kulttuurit, joku Rooman kulttuuri tai näin, niin eihän sekään romahtanut tai kadonnut yhdessä päivässä, vaan se tapahtuu se muutos sillä lailla hitaammin ja puhutaan ehkä niin kuin kymmenistäkin vuosista. Mutta tosiaan niin uskomme, että muutos on kovasti käynnissä tällä hetkellä ja siitä tulemme kertomaan kanssa myös elokuvassa nimenomaan tästä ajasta, mistä elämme ja sitten näistä merkeistä tavallaan, mihin me ollaan menossa. Mutta tuossa kuten aikaisemmin sanoin, niin perspektiiviä on hirveän monia, että jos keskittyy vaan tähän niin sanottuun mainstream-median, jopa, jos sanoo vähän liioitellusti, niin tämmöiseen vähän niin kuin pelon lietsontatyyppiseen kärkeen, niin ei varmasti kyllä ole helppo elää tämän muutoksen keskellä ja uskoa, että tässä mennään niin kuin parempaan kohti, mutta jokainen varmasti sitten huomaa enemmän tai vähemmän, että kyllä aikamoisia muutoksia, jos puhutaan kaikista sääilmiöistä ja ties mistä, mitä tapahtuu. Ja monet ihmiset, joista ei välttämättä olisi uskonutkaan niin aikaisemmin, niin on vähän niin kuin pysähtynyt miettimään, että hetkinen, että missä me tässä oikein mennään ja että onko tässä oikein järkeä. Ja tietysti näitäkin sitten on niin kuin monenlaisia tapoja, mutta mä uskon, että me eletään semmoisia päiviä kautta vuosia, joista tullaan kirjoittamaan kenties sitten vielä tuhannenkin vuoden päästä historian kirjoissa, että silloin tosiaan niin kuin kaikki muuttui.
Eli se, mitä sinulta kuulen, Tuomas Kytömäki, on se, että kyse ei ole pelottavista eikä huonoista muutoksista, mitkä olisi välttämättä, vaikka voivat olla dramaattisia, mutta niiden ei tarvitse olla kamalia.
Kyllä joo, ja siis ehkä niin kuin mä itse tykkään käyttää tämmöistä termiä, kun synnytyskivut, eli kun jotain vanhaa kuolee ja uutta syntyy, niin se välttämättä ei kaikilla osa-alueilla mene ihan kitkattomasti, ja tähän varmasti siis liittyy esimerkiksi taloudellinen tilanne, mitä tällä hetkellä eletään, ja varmaan jokainen on enemmän tai vähemmän miettinyt sitä, että se ei nyt ehkä ole ainakaan ihan parhaassa jamassa tai parhaassa suuntaan menossa. Eli tämmöisiä niin kuin oikeasti konkreettisia isoja muutoksia varmasti tulee ja tapahtuu koko ajan, mutta sitten on on mun mielestä niin kuin itsestä kiinni, ja tietysti me täällä Suomessa ollaan äärimmäisen onnekkaita, että me ollaan niin kuin kaikkien noiden tuulten tavoitettamissa niin sanotusti. Itse asiassa vanha ennustus kertoo senkin, että sitten kun nämä ajat muuttuu, niin tämä valo, tulevaisuuden valo tulee Pohjolasta, ja mulla on myös siitä hyvä kutina, että me ollaan tosiaan niin täällä hyvässä asemassa, ja suomalaiset on äärimmäisen on älykkäitä, fiksuja ja itse tietoisia henkilöitä niin kuin positiivisella tavalla, ja meillä on valtavat luonnonvarat ja teknologinen edelläkäynti ja näin, ja me voidaan oikeasti olla näyttämässä täällä niin kuin Pohjoismaissa ja Suomessa vähän niin kuin, että mihin suuntaan se voisi lähteä, mutta tosiaan se vaatii sitten meidän jokaisen oman panoksen, että ei sitten vaan tyydy siellä mökin nurkassa murisemaan, että kun kaikki menee päin prinkkalaa, vaan rohkeasti rupeaa itse sitten tukemaan sitä muutosta, ja tästä ennen kaikkea sitten myöskin tämä meidän elokuva kertoo, eli me halutaan kertoa näiden uskomattomien hahmojen ja haastateltavien ja tähtien ja tavallisten ihmisten ja valotyöntekijöiden ja ties kenen kautta juuri tästä, että mitä sä itse voit oikeasti tehdä, jotta se maailmakin sitten siinä tai se todellisuus sun ympärillä muuttuu nopeammin.
Eli relevantti kysymys tässäkin asiassa, kuten usein tässä ohjelmassa, on se, että mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä, mutta tähän aiheeseen palataan ohjelman seuraavassa osioissa. Tässä vaiheessa, Tuomas Kytömäki, kuunnellaan ensimmäinen sun valitsema biisi.
Joo, taitaa olla orkesterilta nimeltä Casualties of Cool, joka on mun mielestä erittäin viileä nimi. Tämä on yhden mun lempiartistin Devin Townsendin tämmöinen uusi sivuprojekti. Ja mulla itse asiassa jos ehditään vaan nämä kolme kappaletta soittamaan eri artisteilta, niin nopeasti tässä kerron, että kaikilla on vahva tämmöinen Suomi-yhteys. Ja on kaikki artistit on enemmän tai vähemmän tiedostavia niin sanotusti. Ja tämäkin tuleva orkesteri Casualties of Cool esiintyy Savoissa 6.9. ja nämä on kaikki oikeastaan niin kuin hyvin paljon Suomesta tykkääviä tyyppejä myöskin.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98.5, olet ystävien seurassa. Tämä on vaiheessa lähetyksen toinen osio. Kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8. Ja vieraana studiossa tänään on Beginning of a New Era -elokuvan tuottaja Tuomas Kytömäki, kenen kanssa me jutellaan vuodesta 2012, maajakalenterin loppumisesta ja uuden ajan alkamisesta ja mitä se oikein tarkoittaa. Tuomas Kytömäki, tuossa ohjelman ensimmäisessä osioissa niin kerroit vähän siitä teidän projektista, joka tosiaan on yhteisörahoituksella tuotettava elokuva, Beginning of a New Era, josta kerrotaan tosiaan lisää vielä myöhemmin tässä lähetyksessä ja myöskin siitä, että miten voi osallistua, jos haluaa elokuvaa lähteä tukemaan. Mutta kerroit vähän siitä, että miten olette innostuneet tästä aiheesta ja miksi olette näitä teemoja lähteneet tutkimaan. Ja mainitsit myös semmoisen asian, mikä mua kiinnostaa ja mistä myös vähän ennen lähetystäkin ehdittiin jutella. Eli sen, että tämä päivämäärä 21. joulukuuta 2012 ei suinkaan ole ollut vain maajakalenterissa, vaan monessa muussakin kulttuureissa, joista kutsuit superkulttuureiksi. Haluaisitko kertoa meille?
Kyllä, mä voin ja nopeasti pohjustaa, että siis mä oon ollut aina jotenkin vähän erilainen lapsi tai nuori, mutta mä olin siis kuulemma 4-vuotias, kun mä ilmoitin mun äitille esimerkiksi, että mä tuun ratkaisemaan pyramidien arvotukset, että niistä ei vielä kukaan tiedä mitään. Ja jotenkin siis niin kuin se on ollut, mun piti olla haaveammatti, arkeologi ja muuta, että mä oon siis aina tämmöinen niin kuin muinaishistoria äärimmäisen paljon kiinnostanut ja varsinkin ehkä vielä nyt vanhemmaksi tullessani, kun on jotenkin vakuuttunut siihen, että siitä ei vielä tosiaan ole kerrottu kaikkea tai jopa niin kuin hyvin vähän. Mutta se, mikä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista, että esimerkiksi maapallosta on löydetty ihan valtavasti tämmöisiä pyramidikeskittymiä tai jättimäisiä kaupunkeja esimerkiksi veden alta, että näitä taisi syvältä merenpohjasta noin 60 metristä. Ja tämmöisiä on löytynyt muun muassa Kuuban edustalta ja Intian edustalta, mistä on suomalainen Sarasvatin Hiekkaakin hieno kirja, muun muassa tästä Intian kaupungista kirjoitettu, mutta että sitten tämä jotenkin rupesi niin kuin kiinnostamaan mua ja mä jotenkin sitten rupesin tutkimaan asiaa ihan niin kuin todella paljon ja tulin tämmöiseen lopputulokseen omassa pienessä mielessäni, että on olemassa tämmöinen niin kuin salainen tai voisi sanoa diplomaattisemmin vaihtoehtoinen maapallon historia, että todellakaan siis mitä niin kuin koulukirjoissa esimerkiksi historiasta kerrotaan, niin on aika tämmöinen niin sanottu vajaa paketti. Ja tää, se, mikä tässä on ehkä niin kuin huikasevinta, on se, että maailman historia niin ei tosiaan mene tuonne muutaman tuhannen vuoden päähän, vaan se menee niin kuin huomattavasti pidemmälle. Ja tietysti monet on varmasti kuullut puhuttavan Lemurian tai Atlantiksen kadonneesta mantereesta, josta esimerkiksi Platonkin kirjoitti 2 pääteosta tästä, tai yksiä pääteoksia tästä Atlantiksesta. Muun muassa, mutta että sitten myös maijat ja Egyptissä ja Tiibetissä ja ympäri maailmaa, niin on esimerkiksi valtavasti löydetty tämmöisiä megaliittisia rakennelmia, jota ei siis tänä päivänäkään ole mitään hajua, että kuinka ne on esimerkiksi rakennettu tai saatu niin isoja semmoisia, siis tämmöinen esimerkiksi Puma Punku, joka löytyy tuolta Boliviasta. Yli 2 tai 3 kilometrin korkeudesta, niin sinne on siis intiaanit, joilla ei tarinan mukaan ollut minkäännäköistä kirjoitusta tai muuta taitoa, niin kannellut semmoisia yli 200 000 kilon kiviä jostain 1000 kilometrin päästä ja sovitellut niitä yhteen semmoisella niin kuin taktiikalla, että sinne ei mene partakoneen terää väliin, ja sieltä löytyy siis laserporia ja kaikkien muiden jälkiä, että tämmöistä löytyy, kun Jos aihe kiinnostaa, niin löytyy kyllä valtavat määrät, ja hyvin pian varmasti tulee niin kuin mieleen se, että tässä ei ehkä meille kaikki ole kerrottu, koska tosiaan tänä päivänäkään niin ei pystytä tekemään meidän valtavilla nostureilla ja tietokoneohjelmilla, laserporilla niin vastaavaa jälkeä kuin silloin.
Eli superkulttuureissa on pystytty tekemään asioita, jotka ovat tänä päivänä mahdottomia ilman sitä teknologiaa, mikä meillä on tänä päivänä käytössä.
Kyllä, ja tämä ehkä mun mielestä sitten ainakin mun päässä niin johti semmoiseen ajatteluketjuun, että tosiaan heillä on ollut paljon enemmän tietoa ja tietoisuutta kenties. Ja sieltä hyvin nopeasti sitten tämmöinen esimerkiksi kirjailija, tämmöinen vaihtoehtoistieteilijä kuin David Wilcock on asiasta paljon kirjoittanut kirjoja ja tutkinut, niin päätynyt esimerkiksi tämmöiseen teoriaan niin sanotusti, että aika kulkee täällä niin kuin meidän planeetalla sekä sitten galaksissa niin sykleissä. Eli monet tietää, puhutaan rauta-ajasta ja hopeajasta ja näin poispäin, mutta sitten olisi tosiaan ja kiviaika ja muuta, mutta kultainen aika kanssa. Ja tämä kulkisi tämmöisissä 26 000 vuoden sykleissä. Mikä tulee tämä sykli siitä, että miten meidän maapallo vaappuessaan niin tekee, käy tavallaan kaikki nämä taivaanrannan eläinmerkit läpi. Ja samaan aikaan sitten löytyy esimerkiksi fossiili tämmöisistä rekordeista, löytyy niin kuin vahvoja piikkejä juuri näiden syklien mukaan, että joku tavallaan, jotkut lajit kasvaa, on kasvanut meidän planeetalla sitten niin kuin huippuunsa ja sitten yhtäkkiä romahtanut ja sitten on tullut uusi tilalle. Ja näin, ja tätä on sillä lailla niin kuin päätelty, että meidän aurinkokunta kiertää hitaasti tätä galaksia, jossa se välillä joutuu niin kuin tämmöisen tiheämmän energian alueelle ja välillä sitten tämmöisen niin kuin löyhemmän energian alueelle. Ja tämä tiheämpi energia niin sanotusti niin lämmittää meidän aurinkoa ja koko aurinkokuntaa, joka sitten olisi suorassa yhteydessä meidän tietoisuuden tasoon. Ja sen takia, eli tämä tieto esimerkiksi näillä muinaissuperkulttuureilla on ollut, ja sen takia he on niin tarkkaan kaikki osannut puhua tästä päivästä, että tämä on se kriittinen ajankohta, juuri tämä talvipäivä seisaus vuonna 2012, kun meidän planeetalla niin tavallaan valon ja pimeyden määrä ensimmäisen kerran vaihtoi moneen tuhanteen vuoteen paikkaa, eli että me täällä niin kuin valoa tai positiivisesti ajattelevia ihmisiä oli pitkästä aikaa enemmän, ja nyt se sitten niin kuin nopealla vauhdilla kasvaa tästä sitten, eli tämä tietoisuus niin sanotusti, meidän kollektiivinen tietoisuus tällä planeetalla niin myös tekee valtavia harppauksia, ja varmasti se myös sitten näkyy monien elämässä.
Sana tietoisuus on sellainen, että se on valitettavasti aika loppuun kulutettu, samoin kuin monet muut sanat, kuten esimerkiksi ego tai läsnäolo. Mutta jos nyt tietoisuudesta kuitenkin puhutaan paremman sanan puutteessa, niin mitä sun mielestä se tarkoittaa kollektiivisesti ihmiskunnalle, että tietoisuus kasvaa tai muuttuu tai laajenee? Miksi sitä nyt haluaa kutsua?
No mun mielestä se tarkoittaa siis ainakin tällä lailla omasta perspektiivistä tarkasteluna, niin se tarkoittaa, että kun esimerkiksi omaa tietoisuutta, jotkut puhuu, että me nostetaan niin kuin meidän värähtelyä, että kaikkihan on niin kuin tutkitustikin ilmeisesti tänä päivänä, niin voi sanoa, että kaikki on energiaa ja atomi on, siinä on vain yksi 200 000 osa on materiaa. Ja loput on sitten niin sanottua tyhjiötä, eli kaikki perustuu niin sanotusti värähtelyyn ja energian nousuun tässä tietoisuuden nousemisessa. Eli sen niin kuin pelkästään se, että meidän äiti maa, planeetta tai aurinkokunta nousee koko ajan sinne korkeamman värähtelyn alueelle, niin se suoraan vaikuttaa meihin, että tavallaan meitä autetaan ihmiskuntana tällä hetkellä niin kuin tosi paljon niin kuin ulkoisien ja planetaaristen ja muiden asioiden puolelta siihen, niin kuin vähän potkitaan perseelle niin sanotusti, että tosiaan että me voitaisiin ehkä niin kuin ihmiskuntana niin muuttua enemmän semmoiseen välittävään ja rakastavampaan meininkiin ja pidettäisiin toisistamme huolta ja niin kuin ei lähettäisi tuonne juuri ryöstämään köyhemmiltä sitten esimerkiksi öljyä tai jotain muuta. Että mun mielestä se on aika, monet on tullut jotenkin ajatelleeksi, että tämä systeemi on jollain tavalla mätä, että jos miettii, että jollain vaikka jenkkien vuotuisella sotilasbudjetilla, niin siitä 5% pystyttäisiin poistamaan lopullisesti nälän hätä täällä maailmassa. Ja luulisin, että sillä 95% silti pystyttäisiin tekemään maailman hienoimpia tykkejä sinne. Niin, että se ei tavallaan olisi keltään pois, jos haluttaisiin, että ihmisillä olisi hyvin. Mutta ehkä se on tämä tosiaan 99%, mitä me tässä edustetaan. Ja pikkuhiljaa sitten saadaan se 1%, jotka sitten vähän niin kuin itsekäämmin ajattelee. Tämä tietysti hirveän mustavalkoisesti puhuttuna, mutta niin kuin, keskittyä enemmän siihen, että on elää jotenkin rakkaudessa ja kunnioittaa luontoa ja jotenkin rupeaa löytää semmoista, Einstein sanoi joskus hienosti, että meitä on kahdenlaisia ihmisiä, että toiset ei näe missään ihmeitä ja toiset näkee ihmeitä kaikkialla, että mieluummin lukeudun tähän jälkimmäiseen. Eli meilläkin jo Suomessa on hirveän vahva tämmöinen muinaisuskonto, niin kuin luontokulttuuri ja luontoyhteys ja uskonto, joka vahvasti tekee tälläkin hetkellä nousua. Ja tämmöinen niin kuin harmoniassa kaikkien eläväisten ja olevaisten kanssa eläminen ja jotenkin sen niin kuin ahneuden ja semmoisen itsekkyyden, niin se on ehkä vähän semmoista 90-lukua, niin kuin voi sanoa.
Tuomas Kytömäki, tosiaan nyt puhut tästä kultaisesta ajasta, mikä on alkanut silloin talvipäivän seisauksen aikaan vuonna 2012, kun Maya-kalenteri loppui. Ja puhut siitä, että kuinka meidän tietoisuus nyt nousee ja meidän ihmiskuntana meitä opetetaan tai ohjataan elämään rakkaudessa, jos mä nyt oikein ymmärsin.
Joo.
Niin mulla tulee toki mieleen nyt sellainen asia, että jos me ajatellaan tämän hetkistä maailmaa ja varsinkin sitä maailmaa, mitä me luetaan lehdistä ja nähdään televisiosta, niin on aika vaikeaa nähdä siinä hirveän paljon hyvää. Eli lentokoneet tippuu ja luonnonvarat hupenee ja vaatetehtaat romahtaa ihmisten päälle, että me saadaan 5 euron toppeja ja vuosikausia kestäneihin kriiseihin ei tosiaan saada niitä ratkaisuja. Niin mitä sä ajattelet, tai mitä ehkä ne opettajat tai ihmiset, ketä te olette haastatellut tätä Leffa-projektia varten, niin sanoo tästä?
Erittäin hyvä kysymys, ja tämä onkin yksi oikeastaan lempiaiheita, mitä monien kanssa keskustellaan, kun monet kenties pitää vähän harhaisena, että mä itse koitan nähdä niitä positiivisia merkkejä tässä muutoksessa, ja tietysti kun keskittyy niihin, niin niitä valtavasti näkeekin. Mutta tosiaan, että sitten jos uutisia ja keltaista lehdistöä seuraa, niin se on tietysti vähän se toinen, kenties se todellisuus, mikä sieltä tulee. Mutta sanotaan usein, että ennen aamun koittoa on usein on pimeintä ja ehkä niin kuin tähän, mihin viittasit, niin sen tyyppistä periodia tässä nyt käydään läpi. Mutta sitten toisaalta kannattaa aina muistaa, mä itse nimittäin tämmöisen mainstream-uutisoinnin pistin oikeastaan kokonaan kiinni tuossa 3 vuotta sitten. Ja huomasin, että elämänlaatu niin kuin nousi ihan valtavasti pelkästään, kun se tietynlainen pelottelu häviää sun elämästä, että sika-influenssa tulossa nyt jo Ruotsissa ja kohta kaikki kuollaan ja aina tulossa jotain superhelteitä ja muita kauheita juttuja. Mutta sitten jos tavallaan pysähtyy miettimään, että sä oot ehkä istut jossain kahvilla tai teellä tai oot jossain sienessä tuolla metsässä, niin kaikki onkin loppujen lopuksi aika hyvin, varsinkin kun keskittyy siihen näin. Mutta ehkä nämä, meillähän on siis valtavasti tämmöisiä alan tähtiä, voisi sanoa, mistä meillä on ihania haastatteluja, muun muassa Diana Cooper, tunnettu tämmöinen enkeli lady, ja sitten Foster Campbell muun muassa, tämmöinen kuuluisa Thrive-dokumentin tekijä, jonka yli 20 miljoonaa ei vissi ole nähnyt, ja muita vastaavia, niin heillä on kyllä kaikilla myös on niin kuin erittäin positiivinen ja semmoinen harmoninen suhtautuminen siihen. Ja mä uskon siinä nimenomaan, että tosiaan kun sä olet sinut itsesi kanssa ja tässä kuuluisessa läsnäolossa, mitä äsken mainitsit, niin ehkä on helpompi sitten jotenkin kokea ja keskittyäkin tämmöisiin positiivisiin asioihin. Mutta että ehkä konkreettisesti, jos mennään siihen, että miten se näkyy esimerkiksi tai mitä on mahdollisuuksia vaikuttaa, niin mä uskon, että lompakko on esimerkiksi, eli rahan käyttö on ehkä niin kuin ainoa todellinen vaikutusmuoto tämän päivän maailmassa, jossa tosiaan niin kuin aika rahakeskeisesti eletään, eli raha niin kuin energianakin sitä on käytetty hirveän niin kuin ikäviin asioihin, mutta meillä on mahdollisuus niin kuin muuttaa sitä suuntaa ja ruveta välittämään itsestä ja läheisemmistä ja ostaa ehkä käytettynä jotain tavaroita, vaihtaa jotain, ostaa mahdollisimman niin kuin pientuottajilta ja luomua ja näin, eikä sitten tukea esimerkiksi tämmöisiä isoja kansallisia ketjuja. Tietysti mä ymmärrän, että se on välillä haastavaa, että kun sä saat isosta ketjusta, niin einesmätöt eurolla ja sitten kun haluaisit ostaa jotain lähi- ja luomua, niin se onkin yhtäkkiä 10 kertaa kalliimpaa, mutta toisaalta sitten tämä on niin kuin yksi vahva tapa, millä sä annat sitä signaalia ja mitä useampi meistä sitä tekee, niin tavallaan näiden korporaatioidenkin on pakko nöyrtyä sitten, koska ei heidän tyhjää kannata myydä.
Mä oon tässä asiassa vähän niin kuin semmoinen keskitien kulkija, että mahdollisuuksiensa mukaan niitä valintoja voi tehdä ja en menisi sanomaan työttömälle kolmen lapsen yksinhuoltaja äidille, että kyllä sun pitää nyt syödä luomua. Että ei se kyllä ihan niin kuitenkaan mene, mutta ehkä se mitä mä sulta kuulen tuossa on se, että meillä, jotka kuitenkin eletään täällä Suomessa suhteellisen etuoikeutettua elämää, niin meillä on mahdollisuus, jos oikein ymmärsin, tehdä muutoksia, jotka vaikuttaa myös sitten niihin ihmisiin positiivisella tavalla, joilla ei ole mahdollisuutta niitä valintoja tehdä.
Kyllä, ja ehkä juuri sekin, että mä uskon, että meillä niin kuin on täällä Suomessa, meillä on niin kuin loppujen lopuksi asiat tosi hyvin, tai sanotaan, että ainakin ne pitäisi olla, jos tämä Suomi tavallaan niin kuin suomalaisista pitäisi huolta, eikä puske sitä rahaa tuonne jonnekin ihme pankkihässäköihin, mutta joka tapauksessa niin meillä on täällä siis valtavasti, esimerkiksi nyt on hirveässä nousussa villiyrtit ja ruoka, mitä tuolta luonnosta saa todella ravitsevaa, niin kuin ainakin nyt osan vuodesta, ja sitä voi kerätä ja pakastaa ja näin, mutta että semmoinen, että enemmän ruvettaisiin just pitää toisistamme huolta ja huomioimaan, että esimerkiksi naapuristossakin niin varmasti on semmoista, että mä itse esimerkiksi on kova kalamies, niin esimerkiksi, että jos saa vaikka ylimääräisen kalan, niin sä voit tavallaan ehdottaa, että hei, että teet sä Mili mulle leivän, niin saat tästä vähän savukalaa ja viedä sitä vähän niin kuin semmoiseen kollektiivisempaan suuntaan, että ruvetaan niin kuin välittämään itsemme niin kuin lisäksi myös toisista. Ja mä uskon, että se on ihan meillä niin kuin koodattunakin, että mä varmasti 99% vähintään tämän maailman väestöstä niin haluaa että, tai toivoo, että itsellä sekä perheellä että sun läheisillä on asiat hyvin ja kivasti. Mutta tavallaan sitä niin kuin mahdollisuuksia ei ole hirveästi meille siihen tarjottu, mutta että nyt on aika itse tarttua toimeen.
Tuomas Kytömäki, Beginning of a New Era -elokuvan tuottaja. Kuunnellaan tässä vaiheessa mainokset ja sen jälkeen mennään sitten vielä siihen yhteisörahoitusasiaan. Eli tämä elokuva tosiaan tuotetaan yhteisörahoituksella ja kerrotaan vähän siitä, että miten tähän elokuvan tekemiseen voi osallistua ja miten sitä voi tukea, jos se kiinnostaa. Puhutaan myös siitä, että mitä sitten, jos on hyvin skeptinen näiden asioiden suhteen, mitä me sanottaisiin skeptikoille, mitä Tuomas Kytömäki sanoisi skeptikoille, jonka mielestä tämä on kaikki ihan huuhaata. Kuunnellaan mainokset ja palataan tähän. Kuuntelet siis Radio Helsinkien vaiheessa lähetystä. Kello on 19 minuuttia vaille. 9. Mä oon Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa tänään on Beginning of a New Era -elokuvan tuottaja Tuomas Kytömäki, kenen kanssa puhutaan kultaisesta ajasta, joka alkoi talvipäivän seisauksesta vuonna 2012, eli siitä kuuluisasta Maija-kalenterin loppumisesta. Tuomas Kytömäki, puhuit tuossa tosiaan edellisessä osiossa siitä yhteisöllisyydestä ja ihmiskunnan tietoisuuden lisääntymisestä ja siitä, kuinka meidän tulisi alkaa elämään rakkaudessa. Ja Nämä on toki semmoisia aiheita, mitkä myöskin herättää ymmärrettävästikin aika paljon semmoisia, sanotaan aika skeptistä kritiikkiä.
Kyllä.
Mitä Tuomas Kytömäki sanoo skeptikolle?
No nyt jätit aika laajan kentän tuohon, mihin vastata. Ehkä tarkentaisin kysymystä, mutta ehkä tästä niinku muutoksesta, niin itsekään on ehkä vaikea sanoa, että kultainen aikakausi alkoi sinä päivänä. Et se ei kyllä, ei varmasti niin nopeasti näy, että tässä eletään pitkää muutosta. Itse asiassa Diana Cooper, yksi meidän haastateltavista, niin puhuu, että tämä tavallaan transformaatiovaihe, mitä me nyt eletään, niin olisi vuonna 35, eli 2035, niin valmis. Eli silloin tämä kultainen aikakausi niin sanotusti vasta pääsee kunnolla alkamaan, mitäkö sanoisin skeptikoille tähän? Tämä ei ole tietysti ehkä ihan helpoin tai jopa aikaa vaativa tämmöinen kysymys, mutta ehkä mä lähtisin siitä purkamaan, että skeptikot, jotka väittää, että ei ole, että kaikki menee vaan pahempaan tai nyt on erittäin hyvä tai mitään muutoksia ei tapahdu, niin pyytäisin vähän tutustumaan aluksi tonne historiaan, että miten esimerkiksi nämä monet kulttuurit niin ovat tämmöisiä tietoja voineet saada käsiinsä. Esimerkiksi sumerialaisten näistä savitableteista, niin siellä, jotka ovat tämä ensimmäinen niin sanottu virallinen länsimaalainen kulttuuri, joka tämän evoluutioteoria missinlinkin jälkeen yhtäkkiä hyppäsi sitten neanderilaisten jälkeen puskista, niin heillä esimerkiksi löytyy meidän koko aurinkokunta kokonaan, on tiedossa, mitkä planeetat kiertää miten ja vähän niin kuin vielä tuolta avaruudesta katsottuna ja sieltä löytyy valtavasti semmoista tietoa, mikä on niin kuin meidän historian valossa heille täysin mahdotonta, eli tämä niin kuin pakottaa katsomaan vähän sitä uudesta perspektiivistä. Mutta jos me palataan tähän niin sanottuun kultaisen ajan alkuun, niin varmasti pahinkin skeptikko pystyy sen verran allekirjoittamaan, että tässä viimeisen 10 vuoden aikana niin nämä kaiken maailman siis mullistavat sääilmiöt ja kaikki muut tämmöiset muutokset, mitä tapahtuu siis niin taloudellisessa kuin sitten ihan fyysisessäkin todellisuudessa, niin semmoisia ei ole ennen tapahtunut. Tästäkin löytyy valtavasti tutkimusta. Esimerkiksi maanjäristykset on kasvanut noin 400 maanjäristystä enemmän kuukaudessa kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Meidän kaikki aurinkokunnan planeetat lämpenee myös niin kuin maapallon lisäksi, eli tuolla on ihan huikeita muutoksia tapahtunut esim. Urannuksessa ja Neptunuksessa. Siellä on vaihtanut planeetat lähestulkoon väriä ja on isoissa planeetoissa as well. Sekä tietysti auringon kiihtyvä aktiivisuus. Itse asiassa yksi kuvaaja ystävä näistä mitään tietämättä niin lohkasi tuossa viime kesänä, että hän on ihmetellyt, että aurinko on paljon isompi ja jotenkin pidempään tuossa keskellä kuin ennen, että niin kuin kuvaus teknillisistä hommista huomannut tämmöinen, että joutuu käyttämään enemmän filtereitä ja muuta tämmöistä, mutta niin kuin selkeästi kyllä. Ja periaatteessa niin kuin ihmisen evoluutio, sitäkin on tutkittu valtavasti, että miten paljon meidän niin kuin älykkyysosamäärä niin kuin kasvaa tällä hetkellä niin kuin huimiin harppauksiin versus mitä se on tehnyt sitten esimerkiksi 1000 vuotta sitten. Ja paljon on todisteita ilmassa, mutta tämä on ehkä nyt liian laaja aihe, että mä lähden tähän pureutuu laajemmin. Mutta tietysti ehkä tärkein on se, että mun mielestä, jos ottaa huomioon sen, että tuolla historiassa on paljon tapahtunut semmoista, mitä ei pystytä selittämään ja tavallaan lakastaan pöytälaatikkoon, niin ehkä avoimimmin suhtautua semmoisiin asioihin, että mun mielestä se on vähän itsellä nimittäin, mä oon ollut hirveän niin kuin tarkka, että kaikki on, tämä on faktaa ja mä tiedän ja näin ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että jos tavallaan kuvittelee, että sä tiedät jo kaikki, niin se on aika surrealistista jo siinä mielessä, että me oltaisiin silloin ehkä universumin älykkäimmät olennot ja miten meillä voi silti olla näin paljon ongelmia ja haasteita, mutta että ehkä semmoinen niin kuin pehmeämpi lähestymätapa uusiin asioihin, että ei heti välttämättä lähde dumaamaan, vaan avoimemmin, niin kuin, että okei, toi voi olla yksi mahdollisuus ja sitten tavallaan rupeaa sitä maistelemaan ja sitten muita ja niistä sitten itse muodostaa itselle sen niin kuin parhaan todellisuuden, eikä sitten ehkä siitä, mitä muut sulle syöttää, esimerkiksi uutisten kerran tai mistä ikinä.
Juurikin näin, totuushan on aina meille kaikille hyvin henkilökohtainen Kyllä. asia ja myöskin sen asian hyväksyminen, että mikä tänään on minulle totta tai sinulle totta tai kenelle tahansa totta, niin huomenna ei välttämättä olekaan, niin siihen kuuluu semmoinen tietynlainen joustavuus.
Kyllä, ja mä itse asiassa uskon, että tämmöisten niin kuin piinkovien skeptikoiden, niin se suurin haaste on ehkä se, että tavallaan mä uskon, että he jossain alitajuisesti niin kun ymmärtää, että hei, että tässä on nyt semmosia liian isoja kysymyksiä, mihin hekään ei ehkä haluaisi ruveta vastaamaan, ja sitten tavallaan on vaikea lähteä, joudu ottaa sen sun egonkin vielä, kun siitä mainitsit.
Paremman sanan puutteessa.
Kyllä. Niin tavallaan haastamaan tai mennä sinne epämukavuusalueelle, koska sitten sä joutuisit myöntämään aluksi itsellesi, että olenkin ollut mahdollisesti väärässä tässä. Mikä sitten taas missään nimessä ei ole negatiivinen asia, koska jos on joskus ollut väärässä ja sen poimii niin sanotusti, niin sittenhän sä saat oivalluksen, josta sä teet johtopäätöksen ja kehityt taas ihmisenä. Eli se on ehkä meidän suomalaisilla semmoinen, mitä mä toivoisin, että yksi suurimpia semmoisia parannuspaikkoja on se, että ei pelättäisi niin paljon niiden virheiden tekoa, koska se on ainoa tie kasvuun.
Ja tuosta mulla tulee mieleen semmoinen ajatus, että semmoinen aito oivallus ei koskaan ole välttämättä, siis ainakaan mulle, en tiedä mitä se muille on, mutta mulle aito oivallus ei ole rationaalinen.
Ei.
Vaan se on jotain paljon syvempää, mikä oikeastaan menee pilalle, jos mä yritän jotenkin selittää, järkeistää, pistää se johonkin pakettiin, koska se on mahdotonta.
Kyllä. Ja se ehkä tulee nimenomaan vähän sen logiikan ja analyytikan ulkopuolelta. Joku voisi sanoa vaikka, että sydämestä.
Sydämestä, intuitiosta, mitä nyt...
Kosmisesta.
Kosmisesta, mitä nyt naapurin koiralta telepaattisesti, mitä niin. Se nyt kukin haluaa Kyllä. nähdä. Mutta ehkä siinä on myöskin se, että näihin asioihin usein liittyy se oivallus siitä, että me ei oikeasti tiedetä.
Kyllä.
Me ei oikeasti tiedetä mistään mitään. Me kuvitellaan tietävämme, mutta ei me tiedetä.
Niin, sepä se. Ja se onkin juuri, että mitä enemmän oppii, niin tämä vanha sanotaan, että sen vähemmän tajuaa tietävänsä.
Just näin, se on just näin.
Ja totuus on tarua ihmeellisempi.
Tuomas Kytömäki, meillä on vielä muutama minuutti lähetysaikaa jäljellä tosiaan. Ja mielellään kuulisin vähän lisää, ja varmaan meidän kuuntelijatkin kuulisi lisää siitä, että miten tämän elokuvan tekemiseen tai tukemiseen voi osallistua. Ja ehkä, koska yhteisörahoitus on Suomessa itse asiassa tosi uusi juttu.
Ihana, kun kysyit. Mä luulen, että sä et koskaan kysyä.
Niin, kerro vähän siitä.
Mä kerron oikein mielelläni, eli siis nyt oikein tämmönen, voisi sanoa hätähuuto kaikille kuulijoille, jos joku näistä esimerkiksi asioista, mitä me tässä Millin kanssa keskusteltiin, niin elokuva oikeastaan sivuaa tai käsittelee vahvasti juuri tätä koko skeneä, ja siitä tulee hieno ja valoisa taideteos ennen kaikkea. Mutta mä pohjustan nopeasti sen takia, että miksi me päädyttiin tämmöiseen yleisörahoitukseen, niin on se, että me haluttiin pitää meidän tavallaan taiteellinen vapaus tässä, että me voidaan niin kuin ehkä juuri sydämestä tehdä tätä niin kuin omalla tavalla, ja me ollaan tavattu ja saatu tosiaan aivan ihania ihmisiä ympärille niin haastateltavaksi kuin sitten tähän meidän tiimiinkin. Ja meillä on tosiaan nyt tämä yhteisörahoituskampanja menossa, se kestää vielä reilun viikon, ja nyt mä toivonkin, että jokainen, joka vähänkin tämä resonoi tai haluaa olla hyvässä mukana tai haluaa muuttaa ehkä sitä mediaa, mitä tällä hetkellä tulee suurin osa, joka itse koen sitä vähän köyhäksi tai tyhjänpäiväiseksi monesti, niin tässä on monta hyvää tapaa, ja tietysti ihan päivän hyvä työ menee siihen samaan, mutta tämä yhteisörahoitus, tämä on ehkä tosiaan Suomessa vähän uusi juttu vielä. Tuolla maailmalla sitä on pitkään jo tehty. Itse asiassa tietysti joku Iron Sky-elokuva, jonka monet tietää, niin sehän on tehty suureksi osaksi myös yhteisörahoituksella. Mutta idea on tässä, että jokainen voi, meilläkin esimerkiksi minimiavustus on $1, eli mitä 70 senttiä varmaan, johon jokaisella on varaa, niin sä niin kuin lähdet itse tavallaan elokuvan tekijäksi tässä myös, eli koet tekeväsi, että sä toivoisit tämän näkeväsi ja sijoittavasi siihen rahaa, mutta siellä on sitten monenlaisia, jopa siis kallein on tämmöinen, että sä voit ostaa itsellesi executive producer-tittelin elokuvan alkuteksteihin ja näin poispäin, mutta ideana on se, että aina mikä näitä kutsutaan perkeiksi, niin sieltä sitten me annetaan jotain, eli sieltä tulee sitten elokuvan digitaalinen latausoikeus 10 tai viikko ennen ensi iltaa ja julistepaketteja. Meillä on myös siellä menee hyvän tekeväisyyteen, eli puhtaaseen veteen ympäri maailmaa, mistä on monilla puutetta. tuolla kuivemmissa maissa, niin samalla, että auttaa tätä elokuvaa, niin voi sitten vielä oikeasti niin kuin hyvän tekeväisyytenkin. Me ollaan tehty iso työ, että tämä on niin kuin erittäin luotettava, tämä, esimerkiksi tämä Frank Water, minkä kautta rahat menee perille ja niistä saa sertifikaatia, valokuvat ja kaikki, että tämä perhe sai kaivon ja näin poispäin. Mutta tosiaan niin uuden aikaista, tämä on ehkä tätä uutta aikaa juuri tämä yhteisön rahoitus, eli että yhdessä ruvetaan, että hei, että meitä kiinnostaa tämän tyyppinen elokuva, me halutaan tähän antaa vähän rahaa ja me saadaan itse nähdä elokuva ja lopputeksteihin nimet ja näin poispäin. Niin tästä on kyse ja osoite on igg.me/@@newerathemovie. Eli igg.me/@@newerathemovie. Mutta jos meni ohi tai on pahassa paikassa, niin se löytyy kyllä esimerkiksi YouTubesta. Ihan kun kirjoittaa sinne Beginning of a New Era, niin ykkösenä tulee se meidän teaseri. Se kannattaa ehdottomasti ainakin käydä se teaseri katsomassa, että saa tietoonsa, minkä tyyppinen elokuvasta on tulossa, jos nämä jäi tämmöiseksi vähän sekaviksi.
Teaseri kannattaa katsoa, se oli nimittäin todella hyvä, ja myöskin linkitän sen teaserin viimeistään huomenna vaiheessa ohjelman Facebook-sivuille facebook.com/ollaanvaiheessa. Sieltä voi sitten käydä kurkkaamassa myöskin sen teaserin, ja sieltä löytyy sitten myöskin linkki tälle rahoitussivulle, jos sattuu innostumaan.
Olemme erittäin kiitollisia jokaisesta, edes joka katsoo tämä tiiseri, mutta tietysti sitten näistä lahjoittajista. Kiitoksia.
Meillä alkaa loppua lähetysaika. Ainahan tämä meiltä melkein kesken loppuu, mutta kiitos Tuomas Kytömäki äärimmäisen mielenkiintoisesta tunnista. Opin itsekin paljon.
Kiitos Milli, samoin kiitos.
Nyt kuunnellaan viimeinen sun valitsema tai toinen, meiltä ja yksi välistä, mutta viimeinen sun valitsema biisi. Haluaisitko kertoa?
Nopeasti, joo. Tämä on semmoinen vähän niin kuin psykedeelistä elektromusiikkia, vähän pelottava sana kenties, mutta Spongle-niminen artisti, joka tekee kaunista musiikkia. Ja tässä on tämmöinen upea hang drum esimerkiksi, jota tehdään vain, sun pitää kirjeellä pyytää, että tämä tehdään sulle ja miksi, mutta kuunnelkaa, hieno musiikki.
Kuunnellaan Nothing is Something Worth Doing, jonka jälkeen alkaa Radio Helsingin Iltasatu, tänään Antti Leikaksen Melominen. Ohjelman tarjoaa Basan Books, viisas elämä.